Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezident seçkilərində protokolları imzalamayan komissiya üzvləri oldumu?
Mən həmişə imza atmışam. Özüm də İlham'a səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilməsi münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və sonra.
Naxçıvanın ali məktəblərində tələbələrlə hansı söhbətlər aparıldı?
Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər. Özlərin kiməsə oxşatmasınlar. Xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var. Tələbənin tələbə geyimi var. Bu düzdür.
Moskvada Parkovski bazarı bağlandığından Şəmkir bağlarında meyvələr ağacda qaldı.
10 gün bundan qabaq baş yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən vaxtları. Bizim də uşaqlar ortadır. Nə bilim, qalmışıq indi belə.
Astaradakı yaşayış binalarının sakinləri kanalizasiyalardan dat dedilər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir. Pul da verirsə alladım gəlmiş. Vaxşı bizi saymırlar. Yatmaq olmuyor. Körpələrin hamı nəcisdən gecə fəryad edirlər.
Kubada abidə üstündə yaşayanlar.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir.
Və nəhayət Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirildi.
Onun qabıqların demək zeytin yağında, doğrayıb zeytin yağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə sağladıqdan sonra, demək onun zeytin yağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlədir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyinin malzəbi xüsusiyyət olur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkiləri arxada qaldı. İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçildi. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov yekun protokolu imzalamadı. Real nəticəyə heç bir təsir olmayan belə hallara Azərbaycanda əvvəllər keçirilən seçkilərdə də rast gəlinib. Hətta 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı bir çox dairə seçki komissiyalarının üzvləri də protokolları imzalamamışdılar. Lakin bu dəfə xırda istisnalarla dairələrdə isə belə hallar baş vermədi. Müstəcəm Məmmədov bu mənada cənub rayonlarındakı vəziyyəti təqdim edir.
Prezident seçkisi arxada qalsa da rayonlarda bununla bağlı söz-söhbətlər səngimir. Səs vermədən razı qalanlar olsa da narazı qalanlar da az deyil. Elə seçki dairəsi var ki, komissiya üzvləri yekun protokola imza atmaqdan imtina ediblər. Məsələn, 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında Böyük Quruluş və Ümid partiyalarından olan üzvləri Mirzə Şükürov və Namiq Rızayev yekun protokola imza atmayıb. Cənub bölgəsində olan seçki dairələrində bu yeganə hadisədir. Mirzə Şükürov deyir ki, protokolu imza atmaması siyasi məsələ deyil. O deyir ki, İlham Əliyevə səs verib. Sadəcə onun davası komissiyada yaranan anlaşılmazlıqlarla bağlıdır.
Mən həmişə imza atmışam. Özüm də İlham'a səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilməsi münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və sonra.
Namiq Rızayevlə əlaqə saxlaya bilmədik. Öyrəndik ki, əslən Cəlləbadlıdır, Bakıda yaşayır. Seçkilərdə protokollara ümumiyyətlə imza atmır. Ədalət Partiyasından 73 saylı Lənkəran şəhər dairə seçki komissiyasının üzvü Rahim Nuriyevin fikrincə yekun protokola imza atmamaq üçün ciddi səbəblər olmalıdır. Sadəcə götürüb imza atmamaq düzgün deyil. Ona görə də o protokola imza atıb.
Bütün hallarda istəyir məntəqə seçki komissiyası, dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir. Dairə seçki komissiyasının üzvü qol çəkməmək yox. Protokola öz rəyini yazıb qol çəkə bilər. Dairə komissiyasının üzvü əgər hər hansı bir neqativ hal görürsə, ya buna dair ax tərtib eləməlidir, şikayət ərizəsi forması yazmalıdır, rəy bildirməlidir və bunu da yekun protokolunda qeyd eləməlidir, qolunu çəkməlidir.
Rahim Nuriyevin sözlərinə görə yekun protokola imza atmaq seçkinin normal keçməsini sübut eləmir. Əsas məsələ rəy yazmaqdır.
Qarşı tərəf hardan bilsin ki, sən nəyə etiraz edirsən? Ya gerək şikayət ərizəsi ola, ya ax tərtib oluna, ya rəy bildirilə. Bunlardan biri olmalı, bunlara əməl etmədən elə belə çörçürün. Mən etiraz edirəm, mən razı deyirəm, qol çəkmirəm. Bu da qanuna müvafiq deyil. Bu seçki məntəqələrində də oldum, müşahidəçilər vardı, heç bir qeydiyyat aparmırdı. Bir neçə məntəqədə oldum, deyirəm, axı bəs akt forması olmalıdır sizdə, şikayet ərizəsi forması olmalıdır, rəy forması olmalıdır, sorğu vərəqi olmalıdır, heç birisi yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, istəyir dairə seçki komissiyasına göndərilən adamlar, istəyir məntəqəyə göndərilən adamlar seçki məcəlləsi ilə, bütün müşahidəçinin səlahiyyətləri ilə, hüquq və vəzifələri ilə tanış deyil. Şor-şorana belə bəyanatlar verirlər. Nəticədə də dairə seçki komissiyası və ya məntəqə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası deyir ki, bizə şikayət ərizəsi daxil olmayıb.
Masallı rayonunda Cəmin Həsənlinin nümayəndəsi olmuş Qasay Səfəroğlu isə deyir ki, seçki komissiyaları Hakim partiyanın nəzarəti altındadır. Bu baxımdan da seçki komissiyalarının üzvlərindən etirazlar eşitmək xırda istisnalarla qeyri-mümkündür. Onun fikrincə seçkilər rəqabətsiz keçir. O deyir ki, səs vermədən sonra da onların müşahidəçilərinə təzyiqlər var. Onların bəzilərinə şirikləndirici təkliflər də edilib.
Bu hakimiyyət saxtakarlığa don geyindirmək üçün müxtəlif cəhətlərdə bulunur. Onlardan biri də Milli Şuranın müşahidəçiləri olmuş şəxslərə şirikləndirici təkliflər və hətta təzyiqlər belə müşahidə edilir.
Bu son vaxtlarda Müsavat Partiyasının adında televiziyalara çıxarılan adamların onlara aid olmadığını deyir.
Kənar şəxslərdən Milli Şuran müşahidəçisi adı altında bəyanatlar alırlar. Sizdə göstərilənlərin bir çoxunun ümumiyyətlə Milli Şuraya aidiyyəti yoxdur.
Cənub bölgəsinin 6 rayonunda 11 seçki dairəsi var. Həmin dairələrdə 1 milyona yaxın əhali yaşayır.
Deyəsən, Naxçıvan qadağalar diyarıdır. Çünki tez-tez bu Muxtar Respublikada qadağalarla bağlı ən müxtəlif məlumatlar eşidilir. Məsələn, yayda oradan xəbər almışdıq ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlara işə qısa qol köynəkdə gəlməyə icazə verilmir. Bu dəfə isə eşitmişik ki, Muxtar Respublikanın ali məktəblərində uzun saat saqqal saxlayan oğlanlar belə qadağalarla üzləşirlər. Yafəs Əşrəm oğlu belə iddiaların nə dərəcədə düz olmasını araşdırıb.
Naxçıvandakı ali məktəblərin oğlan tələbələrinə saqqallı və uzadılmış saçla dərsə girməyin qadağan olunduğu bildirilib. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda Naxçıvan Özəl Universitetinin adlarının çəkilməsini istəməyən tələbələri məlumat verib. Onların sözlərinə görə, yeni qaydalara əməl eləməyən tələbələr dərsə buraxılmırlar. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən tələbələrdən biri deyir ki, daha müasir görünmək üçün saçlarını uzatmağı xoşlayır. Onun sözlərinə görə, belə getsə ya saçlarından olacaq, ya da ki, oxuduğu təhsil müəssisəsindən qovulacaq.
Bizə də görsəsində, biz də bilək. Gəlir uşaqlar dərsə nə qədər adam qatarlar, qayıb yazırlar və bu adamlar məktəb oxuyur axı, bu adamlar pul keçirdilər axı bunlara. Bir həftə qabaq bizə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, saqqalının üzdə qırxız. Yəni, bu göstərilməz bir hadisədir. Üç gündür ki, bizə dərsə buraxmırlar. Məcbur qalmışıq, mətbuatda özələ şikayət eləmişik. Bu, hansı ölkədə yaşayırıq biz başa düşmürəm. Bu bizim öz hüququmuzdur. Onu bizə kimsə deyə bilməzsə, saqqal saxla ya saqqalını qırx. Onun məsədin təlimatında heç belə bir şey yoxdur. Varsa görsəsinlər, biz də qırxaq saqqalımızı.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bu haqda danışa bilməyəcəklərini dedilər. Naxçıvan Özəl Universitetinin prorektoru İbrahim Kazımbəyli isə bildirdi ki, müəssisənin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq tələbələrin xarici görünüşünə düzəliş etmələrini tələb edirlər. Ancaq prorektor tələbələrin saçı uzun və saqqallı halda dərsə buraxılmaması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədi.
Saç saqqalın kəsilməsindən söhbət gedə bilməz. Tələbələrlə söhbət aparılır, tutor, fakültə dekanlığı söhbət aparır. Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərin kiməsə oxşatmasınlar, xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var. Tələbənin tələbə geyimi var. Bu cürdür. Yəni bununla yoxsa tələbəni dərsdən çıxardırlar, tələbəyə qayıf yazırlar, bunlar ola bilməz. Belə şeylər mümkün deyil. Bəli, ancaq maarifləndirmə işi aparırıq.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Moskvada Parkovski bazarı bağlanandan sonra deyəsən bunun ən böyük ziyanı şəmkirlilərə dəydi. Bu da təsadüf deyil. Çünki həmin bazarda meyvə satanların əksəriyyəti Şəmkir rayonundan ora işləməyə gedənlər idi. Əməkdaşımız Gümrü Raqif qızı xəbər verir ki, indi Şəmkir rayonundakı bağların meyvələri də elə ağaclarda qalıb.
Moskvada 5000-dən çox Azərbaycanlının çalışdığı Pakrov ticarət bazasının bağlanması Şəmkirdə də narahatlığa səbəb olub. Bazada satılan meyvə tərəvəzlər əsasən Azərbaycanın qərb bölgəsindən, xüsusən də Şəmkir rayonundan gətirilirdi. Şəmkir rayonunun kəndlərinə doğru uzanan yol boyunca cərgələnmiş xirnik ağaclarında yetişmiş meyvələr, qapılarda isə yüzlərlə boş yeşiklər görünür. Seyfəli kənd sakini 2-ci qrup Əlil Bəhram Abbasəliyev 14 hektar bağında xırnik yetişdirib. Danışır ki, xırniyin toplanma vaxtı olsa da bir alıcı qapını döymür.
Ne kimi bunu bir yerirdi, gözünüz dolanmaq üçün de daha iş yoxdur. Bunu özəramız müəyyən Rusiyan bazarlarında aparıb satırdı. İndi nə bilim, qalıb indi bir də hərə bir söz deyir, vəziyyətdən bir əlaqədər qalmışıq belə. İndi bu özəramız bir budur, bir gözümüzü buna kimişik biz, bununla dolanırıq. Pusat yığılır, bak pusat malın elə bir yığılış getmək vaxtadır pusat. Bir yarım ay, 10 gün bundan qalıb yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən vaxtları. Bizim də uşaqlar oradadır, nə bilim, qalmışıq indi belə.
Nə qədər xırnaya, xurma ağacınız var?
Qardaşa pusat elə mənim özümün 80 dənə, 100 dənə dadım var, xurma ağacım var.
Bu il ərzində təxminən nə qədər mal vura bilirdiniz? Yəni, gəliriniz yaxşı mı olurdu, nə qədər olurdu?
İl ərzində elə verirdik də, indi baxırıq. Məsələn, 5 ton, 10 ton.
Yeşiyin bir neçə satırdınız?
Yeşiyin birini satırdıq qabaqlar indi düşməklə də, indi birdən görsən yaxşı olurdu, 5 mana, 6 mana.
Bəhrəm Abbasəliyev deyir ki, Moskva bazarlarında meyvə kimi ən yaxşı gəlir xırnikdən götürülür. Ona görə də Seyfəli kəndində əksər şəxs bağlarındakı başqa ağacları da xırniklə əvəzləyib. İndi kənddəki ağacların yarıdan çoxunu xırnik meyvəsi təşkil edir. Şəmkirin Seyfəli Abbaslı kəndlərində qapılarda yüzlərlə taxta yeşiklər toplanıb. Amma bazar bağlanıb deyə heç kim məhsul yığımına başlaya bilmir. Gözləri televizorda bazarın açılacağı xəbərini eşitməyi ümidlə gözləyirlər. Yeganə qazanc yerləri sözü gedən bazar olduğunu deyən kəndlilər gözlərini ildə bir dəfə bar verən xırniyin satışına dikiblərmiş. Seyfəli kəndinin başqa bir sakini Raya Məmmədova.
Bir nəfər yığır qapıda yığır, aparırlar arasıya, bura satırlar belə. Hamımız o barədə fikirləşirik. Nə tər olacaq bu işin axırı görə. Təsirçilik olacaq. Bütün cavanlar orada işləyirdi. Bax, bu dəqiqə mənim oğlum da ordadır, yoldaşım da ordadır, qaynlarım ordadır. Hamısı ordadır, hamısı xırniklə dolanırlar.
Xırniklə yanaşı faraş məhsul yetişdirilən istilikxanalarda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. İstilikxanada çalışan sahib deyir ki, tərəvəzlərini Sankt-Peterburq şəhərində də satışa verdiklərindən işləri o qədər də ləngimib. Sifarişlərin miqdarı azalsa da qablaşdırma davam edir. Şəmkir rayon bir saylı Abbaslı kənd orta məktəbinin müəlliməsi Zemfira Cəfərova isə deyir ki, iki ali təhsilli oğlu məcburiyyətdən Moskvaya alver etmək üçün gedib. Gilələnir ki, hökumət əhalinin dolanışığı ilə bağlı iş görmədiyi üçün gənclər uzaq ölkələrdə iş axtarmağa gedirlər.
Məhsullarımız hamısı başında qalıbdı. Rusiya indi Azərbaycan arasında bu münaqişə yarandığına görə bunlar hamısı belə məhsullarımız yerdə qalıbdı. Bir də 500-600 yönçik xurma yığırıq, xidmik yığırıq. İndi ancaq hamısı görürsünüz ki, başında qalıb. Bir il gözləyirik ki, bu məhsulları sataq, məsəl üçün, bir dərdimizə verək, o da hamısı belə başında qalıb. Bizim uşaqlarımız hamısı ali təhsillidirlər, ancaq ki, məcbur olur gedib Rusiyada xırda sahibkarlıqla məşğul olurlar. Burada iş yerləri tapmaq çox çətindir. Dolanışıq yoxdur, maaş azdır.
Şəmkirin təkcə kəndlərində 9000 nəfərdən çox əhali yaşayır. İcra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, rayondakı ümumi daxili məhsulun 74%-ni kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir. Məhsulların əsas hissəsi isə Moskva bazarlarında satılır. Pokrov bazarı oktyabrın 15-də bağlanıb. Səbəb kimi Burliyov rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin Şəmkir rayon Seyfəli kənd sakini Orxan Zeynalov tərəfindən qətl edilməsi göstərilir. Sözgedən rayonda Orxan Zeynalov kimi 5000-dən çox azərbaycanlı çalışırdı. Bazarı şəhər rəhbərliyinin bağladığı və 9 aydan tez açılmayacağı bildirilir. Bu bazarda əsasən Qafqaz və Orta Asiyadan olan miqrantlar çalışırdı.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə,
sən təhqir etmə. Mən söyləsən, mən getməyəm, mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Astara şəhərindəki çoxmərtəbəli yaşayış binalarının sakinləri isə kanalizasiyalardan dadlayırlar. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov həm onların şikayətini dinləyib, həm də buna rəsmilərin cavabını öyrənib.
Astara şəhərində 10-dan artıq çoxmərtəbəli yaşayış binası var. Payız yağışları başlayanda biri-birinə yaxınlıqda yerləşən bu binalarda sakinlərin ağır günləri də başlayır. Binalara 10 ildən çoxdur ki, içməli su verilmir, kanalizasiya sistemi normal işləmir. Sakinlər özlərini içməli su ilə təmin etmək üçün binanın ətrafında quyular qazıblar. Həmin quyulardan motorla mənzillərə su vurulur. Çirkab suları isə binaların zirzəmilərinə axır. Yağış yağanda qurum suları ilə çirkab suları qarışır. Çirkab suyu ətrafa yayılır. Üfünəti insanların rahatlığını əlindən alır. Sakinlərin demələrinə görə belə yaşayışdan beziblər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir. Pul da verirsə alladım gəlmiş. Vaxt ki, bizi saymırlar. Yatmaq olmur. Körpələrin hamı nəzisdən gecə fəryad edirlər. Bu nə vəziyyəti bilmirəmişəm.
Alım, hətta bu...
Hava gedək kimə şikayət eləyək.
Bu hansı ünvandır?
Səmməd Vurğun 9.
Mənzil 48.
Binanın sakini Mələk Quliyevə yaşayışın ağır keçdiyindən, problemlərin çoxluğundan şikayətlənir.
Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq, uşaqlarım işsiz, gedirik iş üçün, iş vermirlər, 6 ay biz yiyək, qalanın sizə verək, belə şey olar, biz yardım da alınmıq, ən də tək mən işləyirəm. Mən düzdür, kanalizasiya pulum gələndə verir idim, baxdım gördüm pis vəziyyətdə çoxu vermir, mən də direk internetlədim, vermirəm. Məsim verim mən, evin içində girməlidir, bu da tökmüşük çölə, belə gündə ev ataq çölə.
Bu, belə bir vəziyyətin başqa yerlərdə görmədiyini deyir.
Mən Rəsiyyəyə getdim, oğlumun yəməli baba, oranın hökumət evlərinə baxdım. Yarpaqdan başqa heç nə yoxdur. Ufunət nədir, zibil nədir, kağız nədir. Biz hər yerə görürük, insanı görürük. Xaraba yer batıb da. O, onun acığına, bu, bunun acığına heç kəs baxmır. Hamı da gizlənir.
Binanın sakini Bilqeyis Həbibova xəstə uşağını müalicə edə bilmədiyini söyləyir. O deyir ki, uşağı belə şəraitdə xəstələnib.
Mən də 20 ilim alım, xəstəsi var. Bu qundadan indiyəcə, mən bu boyda Azərbaycandan sağlatmaya müalicə yeri yoxdur. İrana apardım 2 dəfə. Sağ olsun, İran necə deyərlər, həkimi, təmənnası müalicə elə, hətta mən
sana dedi ki, mən beyişdimi dirik ki, Allah, bak, Quran haqqı deyib ha. Mən uşağı təmannasız edir. Öz vətənimdə vətənsizli də qarşıdır. Bu qonşularım şahiddir. 50 mal uşaqsa pensiyalarım, 43 matda ünvanlı yardım. Onunla dolana bilərəm, ağır xəstədir. Pencərəm yox, qapı yox. Ondan sonra suyum var, ümumiyyətli yox. Sağ olsun, qonşular mənə verir. Mən çıxıla düz lirə.
Şikayət edənlərin sayı artır. Əsas şikayət kanalizasiya ilə bağlı olsa da, iqtisadi vəziyyətdən söhbət salanlar da, pensiyaların vaxtında verilməməsindən danışanlar da var. Sakinlərin demələrinə görə kanalizasiya ilə bağlı dəfələrlə şikayət olunub.
Şikayət gəlmişik, heç kim bizim şikayətə də baxmır.
Hara eləmişik?
Hələ hər yerə. Şekara demişik, kamxuza demişik. Hər yerə mən özüm getmişəm. Ailəm də yoxdur, imkanım da yoxdur mən onu düzəldim. Neçə dənə yerə getmişəm. Yoldaşım da yoxdur.
Pul yığıldı ya, köməklədilər, pul verdi ya.
Düzəltdilə, yenə partladı da.
Dəniz damarları vaxtında təmizlənmir. Axarı yoxdur, dənizə gedir. Buranın katibi yeməklə doymur. Gəlsin oranı təmizləsin, camatı ağlatmasın. Hər kəsən öz pensiyasın, öz yardım desən pul işləyirlər. İş desən pul işləyirlər. Hara köçək edək. Çıxək edək biz o biləyətdən tərk eləyək buranı.
Sakinlərdən biri işsizlikdən şikayət edir. Onun deməsinə görə 50 ailəlik binada 5-6 nəfərin işi var. Yaşlı bir qadın hökumətin ünvanını soruşur.
Köməkli lazımdır, ölərəm sənizi. Sizdə mən xayiş eləyəm. Bizim hökumətin bir dənə adresi mənə veririz. Mən yazım ki, xayiş eləyəm sənə mənim hökumətim. Astara adlı kişini saymırsınız. Bu bir. İkinci də ki, pensiyonu vaxta vermişsin. Bundan yetin. Gidin, cavan gəlin de evində bir sürü körpələr var. Əri cavan ölür. Nədən verməlidir? Nə yesin, nə istin? Mənim yoxumdur. Mən nədən verim axı ona? Mənim cavan balam ölüm.
Astara Su və Kanalizasiya İdarəsinin müdiri Ağamoğlan Mirzəyev isə günahı sakinlərində görür. Onun bildirməsinə görə çox mərtəbəli yaşayış binalarının zirzəmilərinə nəzarət olunur. Çirkəb suları mərkəzləşdirilmiş qaydada nasuslar vasitəsilə ambara vurulur. Onun deməsinə görə zirzəmilərdə çirkəb suyu yoxdur.
7 nömrəli binanın zirzəmisi bombov 5 idi. Sovet hökumətinin dövründə mülkün müdafiə üçün, yəni qurunan yerdir də, 3 metrə dərinliyidədir. Deməli, bu yağış suları yoxdur, orada çirkəb su yoxdur. Hal-hazırda orada çirkəb su yoxdur. Mən bir neçə dəfə, mən o suları oradan çəkdirmişəm, matapon qoymuşam, onu çəkdirmişəm. Bayağı da bəzi yerlərdən maşın gəlib çəkib. Amma orada hal-hazırda 7 nömrəli binanın altında su, yağış suyudur. Baba, indi leysan yağışlar yağmur. Bu leysan yağışlar istər-istəməz sulayır. İstər-istəməz, buna heç çara yoxdur. 9 nömrəli binada uşaqlar bugün işləməli idilər deməli orada. Bu yağışlar başladı, ona görə orada mümkün deyil işləmək. Oradan gedir, girir o padvala 9-da. 7-dən başqa, 9-da, 5-də, 3-də. Girir o padvala, o əyməni oradan çıxardır.
Astara rayon icra hökuməti başçısının müavini Xanverdi Şinifun sözlərinə görə həmin binada olan problemləri aradan qaldırmaq üçün işlər nəzərdə tutulub. O Astara şəhərində kanalizasiya və su xətlərinin yenidən qurulması barədə isə bunları bildirdi.
Təməl qoyma. Demək bu illəri olmalı idi. Demək kanalizasiya özü də böyük layihədir. Bizə də bu başlamalıdır. Kanalizasiya sistemi təzədən qurulacaq. O şübhəsizdir. Bu illəri başlamasa da gələn il yanvarından başlayacaqlar. Belə söz veriblər bizə.
Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova isə sizə indi Qubada qədim mədrəsə qalıqları üstündə yaşayan insanların şikayətindən bəhs edəcək. Onlar da deyirlər ki, hökumət həmin tarixi abidəyə sahib çıxıb onları başqa mənzillərə köçürmədiyindən bu yer antisanitariya mənbəyinə çevrilməkdədir.
Gördüyünüz bu bizim bu evlər 18-ci ilədən bu evin üstü tərəfində mədrəsə kimi fəaliyyət göstərmişdir. 18-ci illərdə ki, hamıza məlum ki, bu inqilab zamanı ateizm təbliğatı getdikdə bu mədrəsənin üstü minare hissəsi sökülüb bu ev yerinə qoyulmuşdur.
Qubada bir ünvan var. Ərdəbil küçəsi, ev 90. 4 ailənin yaşadığı bu ünvanda yeraltı abidə aşkar edilib, qədim mədrəsə qalıqları. Abidə bu ilin əvvəli təsadüfən tapılıb. Həmin ünvandakı evlərdən birinin döşəmələrini sökən sakinlər zirzəmidə 8 köşəli tikili görüblər və rəsmi orqanları məlumatlandırıblar. Yeraltı abidədən qədim sikkələr, əlyazma Qurani Kərim də aşkar edilib. Abidənin üstündəki evin divarında 1928-ci ilin tikili ərazisi olduğu göstərilir. Yeraltı abidi isə arxeoloqların qənaətinə görə təqribən 15-ci əsrə aid olan mədrəsədir. Tavanı məscid günbəzi şəklindədir. Divara bərkidilmiş 8 ədəd küplər mütəxəssislərin fikrincə tikilidə ayinlərin oxunmasından xəbər verir. Sakinlərin deməsinə görə yerli məmurlar və arxeoloqlar abidəyə baxış keçirib gediblər. Gedəndə də sakinlərə möhkəm-möhkəm tapşırıblar ki, yaşadıkları evləri artıq tarixi abidə hesab olunur. Bircə daşına da toxunmaq olmaz. O gün bu gün sakinlər tapıntılarına peşman olublar. Deyirlər, indi yaşadıkları evlərin divarına boya da çəkə bilmirlər. Yerli icra orqanları xəbər tutan kimi başların üzərini alır ki, tarixi abidəyə müdaxilə etmək olmaz. Həyət sakini Elnur Zeynalov deyir ki, evlərin rütubət çəkməsi uzun müddət onları narahat etsə də, səbəbini evin altındakı tikilini aşkar edəndən sonra anlaya biliblər.
Biz bu evləri bir 15 illi almışıq. 15 il ərzində mən özüm burada olmadığıma görə, qoşların şikayəti ilə gördük ki, üst tərəfdən pol çökür. Qararı yəlik bu padvola girək. Girdikdən sonra belə bir qədim abidəyə rast gəldik və dərhal dövlət qurumlarına xəbər verdik.
Başqa qonşu Cəvahir Əliyeva.
Gəlib bir dənə söz desin ki, siz ömürlük burada qalacaqsınız. Biz işimizi bilək, bu dağılan yerimizi düzəltəyini, heç nə bilməyə qalmış, heç bir şey deyilmək.
Mən yayını bura sökürdüm, Allah
heç bir şey. Bu yazıqını sökürdüm, buradayım, 32 ildir bu heyətdəyəm. Yox, yetsinlər köçürdücük sizi buradan, yetsinlər siz ölüncə burada qalacaqsınız, geri gelmişsiniz.
Tadbaq nəmlik
veriyor. Tadbaq nə nəmlik, nə şey, ay şey, ərindən ölürük yay uzunu. Tadbaq 20 metr, 15 metr dərin buralar, onlar doldurmaq olar. Biz o kamazlar getirir, onlar doldurmağa ki, altı. Orada, nəmişlik, elə də iyi gəlir ki, bir ay qapını açmıram, üç gün, dörd gün Bakıya gedirəm, gəlib qapı pəncərəmi açıram ki, iyi dağılsındır. Nə qədər asfizitir işlədək ki, bu olacaq, kəndə oturan da.
Zirzəmidəki tağ otaqların hündürlüyü təqribən 4 metrdir. Sakinlər deyirlər ki, sahəsi təqribən 70 kvadrat metr olan tikilinin qapısı açılandan həyət bacada oturmağa da qorxurlar. Həyət sakini Tuğya Bayramova danışır.
Gələ ləbələyini, yox, sabah gələcək, verir.
Problem elə, hamısı problemdir.
Biz problemdir,
problemdir.
Elə altı gedir, bir də sünü göstərəcəm, sütun üstündədir, valla Allah. Lübov, hər an gedirlər.
Biri gəldi ki, ay tez, tez eləyirik, ay belə olacaq, ay ha belə, hani?
İcradan məktub yəyib ki,
yalan olur bir adam.
Tükkədə hələn pul yoxdur.
Rahatıb fikirdir.
Meynaman ki, biz Qubağa bütçəsində pul olmuş. Neyə görə? Hələ bir küçə var ki, 6 dəfə birilər, 7 asfalt olunur.
Adı bir şeyi yolları milyon pul tükürlər.
Hələ bir məhlə var ki, yonusu bir ilə ərzində 4 dəfə barcə oldu zaten.
Ona görə
küllər fırlar. Küllər barcə olur.
Ya biz de bir ekip burada küçürüyük.
Sakinlər sözlərinə görə tikili aşkarlanandan sonra artıq həyətə bir neçə yerli və xarici turist də gəlib. Bu turistləri də həyət sakinləri özləri yola verir.
Qaşımı mən bağlayıb açmaqdan yorulmuşam bu padvalı qapısını gələn gidənlər.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxırlar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir. Biz dövlətimizdə bir adam çıxmaq ki, gəlib çünki abla, nə maliyyəti var ki bunun?
İcra hökuməti başçısının birinci müavini Yusif Abidov isə bildirib ki, evin altında qədim məscid qalıqlarının aşkar olunması ilə əlaqədar sakinlərin yeni mənzillə təmin olunmasına çalışırlar. Rayonun dövlət mənzil fondunda isə boş yaşayış sahəsi olmadığından bu hələ ki mümkün deyil.
Şanlı məktub gəlib ki, nəzərə götürər o, mənzil olsa, Allah qoysa, aldıq, oxuyub qoyduq başımız altına.
Bunu isə qədim abidədən köçürülməsini səbirsizliklə gözləyən həyət sakinləri deyir.
Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirilir. Özü də Azərbaycanda narın vətəni Göysayda. Yəqin ki, indi sizdə belə bir sual yaranıb. Hind narı Göysay narından nə ilə fərqlənir? Bu narın hansı özəllikləri var? İlə isə əməkdaşımız Tural Mustafayevin hazırladığı reportajı dinləyək.
Demək, bu Göysay narıdır, bu hind narıdır. Demək, bu bizim nardan iki dəfə dənəsi böyük gəlir. Amma dadı Göysay narımızın çox dadlıdır.
Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq hindi narı yetişdirən Göysay sakini Rafiq Xəlilov bir çox xəstəliklərin dərmanı olan bu meyvənin bağını xeyli genişləndirib. Bağban Göysayda 65 sort narı yetişdirib. Dünyada hind narı kimi tanınan düşlərin qüdrət narı adlandırdığı yeni sort da bunlardan biridir.
6 toxum düşdü mənə. Onun 4-ünü yetişdirə bildim. O illərin meyvə aldım. Hatta eli isə demək 60-70 ağac demək meyvə aldı. Demək bu mart ayında əkilir, qablara əkilir, stil fasında. Sonra çıxarılır torpağa əkilir. Demək iyul ayında çiçəkləyir. Avqust ayında başlayır meyvə verməyə. Oktyabrın axırında soyuqlar düşəndə sönür gedir.
Rafiq Xəlilov deyir ki, narın toxumları Hindistandan gətirilib. Toxumlar əvvəlcə xüsusi qablarda yetişdirilib. Sonra əldə olunan stillər bağ torpağına köçürülüb. Hazırda təsərrüfatda 70 ədəd hind narı ağacı var. Başqa sortlarla müqayisədə tez yetişən hind narı qeyri-adi görünüşə, dada və rəngə malikdir.
Bizim narlardan fərqi eyni nara oxşayır, bir dadında fərqi var. Dad bizim narlar biraz şirindir, ama bunda biraz dad balqabaq dadını verir. Güclü malcabı xüsusiyyəti var demək. Onun qabıqların demək zeytinyağında, doğrayıb zeytinyağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə sağladıqdan sonra demək onun zeytinyağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyinə malcəvi xüsusiyyət olur.
Hind narı ötən il Göyçayda keçirilən nar bayramında nümayiş etdirilib. Bu il noyabrında Göyçayda təşkil olunacaq növbəti nar bayramında hind narı ictimaiyyətə daha geniş şəkildə təqdim olunacaq.
Və salam, bu reportajla da ilə hazırlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü hazırlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.